galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalinimo talaadaha bisha diseembarna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeenna oo ah v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaaladda magaalada jabuuti kadib iska horimaadkii shalay dhacay oo ay dad ku dhinteen. dadka dhaawacmay waxaa ka mid a wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta xaamid cabdi suldaan.
tirada guud 4 bay ahayd. talyaaniga takhtar kale dhahday inbaa ku jirta, takhtarka araxmo leedha inbaa ku jirta, takhtaro kaloo bareefada inbaa la geeyey. waxaan aragnay de meesha way dheeraydo xoog baa loo kala fogaa. wixii la arkay 4 bay ahaayeen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda jabuuti oo war cusub ka soo saartay iska horimaadkii shalay dhacay.
waa dad siyaasiyiin isku sheega, dadkii qaskanba abuuray ee ummaddan kiciyey oo gelnikanba aan annagu caqli aan ku maaraynaynoon diidanayn inay dhibaato dhacdo, laakiin iyagu rabay. ujeeddaduna ahayd in dowladda iyo ciidankeegi iyo ay isku dhacaan dadka shicibku dhibaatana dhex marto. kuwii unbaa waxaana buunbuulinayo, waxaa intan la eg sheegaya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida.
xaaladda magaalada jabuuti gaar ahaanna xaafadda balbalo oo shalay iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada amniga iyo dadweyne ayaa maanta degan. ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay, tiro kalena waa ay dhaawacantay kadib marka ay ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen goob ay dadweyne markaasi qorsheynayeen inay ku qabtaan siyaaro, sida ay sheegeen mucaaradka iyo goobjoogayaal. dowladda ayaa sheegtay in sida ay hadalka u dhigtay dad hubaysan ay soo weerareen ciidankeeda lana dhaawacay 9 ka mida ciidamada amniga. isku imaatinkaasina uu ahaa mid sharci war saxaafadeed ee dowladdu maanta soo saartay ayay ku sheegtay in dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen dhacdadaasi, inkastoo aan la shaacin tirada rasmiga ah. faahfaahinta wararkaasina goor dhow ayaad maqli doontaan.
ciidamada ciraaq ayaa maanta oo salaasa dagaal kula galay gudaha magaalada ramaadi maleeshiyada kooxda daacish, iyagoo wada iskudaygoodii u dambeeyey ee ay doonayaan inay magaalada dib u qabsadaan. sabaax al muumani afhayeenka hay-adda argagixisada la dirirka ciraaq ayaa sheegay in dagaaladu ay ka dhaceen xaafadaha ku hareereysan dhismaha dowladda, waxayna ciidamada ciraaq taageere ka helayaan dhinaca hawada. ciidamada ciraaq ayaa dhabarjab weyn waxay ku ahayd markii bishii may laga qabsaday magaalada ramaadi. magaaladan oo 100 kilomitir u jirta magaalada baqdaad ayaa dadaalo la doonaya in dib loogu qabsado waxay qaateen bilo.
hay-adda socdaalka adduunyada ee i o m ayaa sheegtay in tirada dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ee galay qaaradda yurub sanadkan 2015 ay kor u dhaafeen 1 million oo qof. tiradan ayaa ah tii ugu badnayd ee caalamka soo martay intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka. qaxootiga syria ayaa ahaa kuwa ugu badan, waxaana kusoo xiga kuwa ka yimaada ciraaq iyo afghanistan. dadka qaxootiga ayaa sii maraya dalalka greega, bulgaria, talyaaniga, spain, malta iyo qubrus. ku dhawaad 3,600 oo qof ayaa ku dhintay inta jidka ay ku sii jireen.
madaxa xafiiska qaramada midoobey ee magaalada geneva michael moller ayaa maanta sheegay in qaramada midoobey ay damacsan tahay inay marti geliso wadahadallada nabadda ee syria ee bisha dambe dhici doona. mar moller ayaan wariyaasha u sheegin taariikhda rasmiga ah ee wadahadalladu ay furmi doonaan, laakiin wuxuu sheegay in wadahadalku furmi doono dhammaadka bisha soo socota ee janaayo. magaalada geneva ayaa ahayd goobta laba wadahadal oo wareega oo qaramada midoobey ay garwadeen ka ahayd ay ka dhaceen bilowgii sanadkii hore, waxayna u dhexeeyeen labadaasi wadahadal xukuumadda bashar al asad iyo jabhadaha dagaalka kula jira tan iyo bishii maarch sanadkii 2011. laakiin wadaxaajoodyadaasi ayaan horumar la-aan ku dhammaaday, waxaana rajadii heshiiska nabadeed sii yareeyey colaadda oo sii cakirantay iyadoo maleeshiyada daacishna ay qabsadeen meelo badan oo ku yaala bariga syria.
halka aad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Xaaladda magaalada Jabuuti ayaa maanta degan kadib markii shalay ciidamada amniga ay rasaas ku fureen goob la doonayay in ay ka dhacdo siyaaro oo ku taala xaafadda Balbala. Ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay sida ay sheegeen mucaaradka dawladda ayaan wali si rasmi ah u shaacin qasaaraha nafeed ee ka dhashay dhacdadaasi. Xubno ka tirsan mucaaradka uu ka mid yahay gudoomiyaha isbahaysiga mucaaradka USN Ahmed Yuusuf iyo xildhibaan Saciid Xuseen Roble ayaa wali cisbitaalka ku jira kadib markii dhaawacay ay soo gaareen. أحمد علي الشيخ أيا وربحنتن أرنتا سينوغ الدياري
حالات دا حافة دا بالبالا اي مغالة دا جبوتي او ربشادو اي كرد عين شلي ايا ماانت دجن عيدا مادا ايا نغا فوريغي يا ودوين كموهيم كا اي حافة داس وحاجرة تايرو آن بدنين او لغو أركي ميلها قار اياغو لغو قبيو بالسي حيساد دو آد اي اوغد دجن تاسيدي شلي ايا هيد إلا يحد ما عدا ترادة السحلة يددكي كل انتا دا عدد الشلي معارد كوحا اي شاقين ساقالي طبنقف اي كل انتين دولدونا ويلي كما اي سنهادل معارد كوحا اي سيدو كلا شاقين ان اي داوعمين حبنا كتل سن معارد كا او كجر وزير كي هرو اي اوقافتا حامد عبدي سلطان اي قدوميها دلادة USN احمد يوسف اي ولي بحلبان كلا او كتل سن بارلمنك جبوتي او لغو مغا عابو سعيد حسين روبلي waxaan sidoo kale cadeyn sida ay ku bilaabatay rabshadihii shalay ka dhacay xaafada Balbala ee magaalada Jabuuti. Taliyaha ciidamada booliska Jabuuti Cabdullaahi Cabdi waxa uu sheegay in ay soo weerareen dad xus dhiganayay. Taliyuhu waxa uu sheegay in arintan ay dhacday kadib markii dawladdu ay u sheegtay dadkaasi in goobta ay xusku ku dhiganayeen aysan ku dhigan karin oo loo wareejinayo goob kale, isla markaana ayadoo lagu balansay in dadkaasi la raro markii ciidamadu halkaas ay tageen weerar lagu soo bilaabay sidaasna rabshadu ay ku bilaabatay.
waxaan isla gaarnay dhowr jeer oon kulanay markood ugu dambeystiina iyagoo dhan waxaan isla gaarnay inay halkii iska daayaan. waxay yidhaahdeen tani kale siyaasadda ku dhex jirto ma ogolin meesha ay dawladdu la siisay. waxaan idhi waxba kama dhigno, waan isku ogolnahay meel baxeed maan la lisin, waa soo qaadno meel kalaan saldhiminay haye bay yidhaaheen. waxaan ku heshay weliba anu inaan gargaar askartu garab gasho oo ay hawl xeelka qabteen si loo fufuro oo halkan loo keeno aan la garab galno wixii talkaya gaadiid noqotaya iyo dad noqotaya. waxaan ballan kulahayn in halkaa shanta ugu tagno alaabta aan soo rarno halka keedno. halkii markaan tagay dhe waxaan la kulanno uun rag dagaal diyaar waa dagaal baan lagu bilaabay askartan naga laayay. dadkii aan shaytole aan isla gaarna waawaanta telefoonada bay xidheen, dad aanan garanayn oo u badan dad baadiyaa iyo dad maxaan kulahay ama lahayn caruura iyo dad aduudee la soo madaxooga laga soo buuxiyo qolo iyo shucuur caynkaasoo kale oo wada gadoodaya ayaa naga hor yimiday.
si kastaba Maxamed Cabdi oo ah goob jooga ku sugnaa halkii dhibtu ay ka dhacday, isla markaana sheega in qaar ka mid ehelkiisii lagu dilay halkaas laguna dhaawacay, ayaa sheegay in ciidamada booliisku ayaga ay soo weerareen.
dadkani waxay ahaayeen dad maartay shacabay hayeen, rayd bay hayeen, waxay damceen siyaare inay dhigtaan bay dadna alla iska baryeen, meel cidlacaad iska fadhiyeen. ciidankaa yimiday ciidankii bay idhaaheed ku wargeliyay meesha iskaga taga, halka wax kuma dhigaysaana baa laga yidhi. maxaa dhacaali anagu dhibaatana ma wadno, cidna ma tuurtuurayno, waxna kalena ma ogine, anagu halkaasaan ilaahay ku barayna siyaasana waan iska tegaynaasa laga yidhi. kadib waxaa la yidhi halkan kuma dhigi kartiina ka guura xalay laga yidho loo yimidki, war siyaarada anagu halkanaan ku dhiganaynaa, meel kalena uma guurayna, meel kalena kuma dhigayna, markaan dhammaynana waan iska soconaa baa laga yidhi. saacada abaara afartii ahaydna waa lagu waabareystay. halkii markii la yimidana rasaas baa lagu furo, lamaba aba yeelin rasaas kunbaa ood lagaga qaaday. oodii markii lagaga qaaday rasaastiina dadkiisa iyakuna dhagax korba dee bilaabeen oo dhagax bay meesha kaga hortegay. geeta wixii dhintay 3 qof baa dhimatay intii aroortii hore, 3 qof baa dhimatay, dhaawacuna u badnaa 10 buuha, waa la kala laamay. booliis bay waxa marka hore dagaalka yimiday ahayd, booliiska dib buu laamay. waxaa lasoo dalbaday ciidankii militarigaaba lasoo saaray iyo ciidan jajaanta la yidhaahdo oo jeedaarana lasoo saaray. marka dambe ay dib u bilaabantay 12:20 bay ku bilaabantay, ilaa waxay socotay ilaa dhici bay socotay.
qasaaraha dhabta ah ee rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Jabuuti ayaa ilaa hadda la garanaynin. Maxamed Cabdi waxa uu sheegayaa in uu arkay dad gaaraya 37 qof oo dhintay iyo dhaawaca 40 qof oo kale. waxaa sidoo kale uu sheegay in xubno ka mid a qoyskiisa oo gaaray ilaa 7 qof ay ku jiraan dadka halkaasi ku dhintay. maxamed oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
annagu intaan ka warhayna imaka ahaan tirada guud 40 bay ahayd. talyaaniga takhtarka la yidhahda inbaa ku jirta, takhtarka araxma la yidhahda inbaa ku jirta, takhtarro kaloo bareefada inbaa la geeyey. waxaan aragnay de meesha way bleeyareen oo xoog baa loo kala fogaa. wixii la arkay 40 bay ahaayeen. dhimashadana 7 aragnay.
Taliyaha ciidamada Djibouti ayaa sheegaya inaysan jirin wax dhimasho ah.
Waxaan ku oran karaa inta askarta waan hubaa ilaa imka jawaab waxaan soconaa 24 oo barkood rasaas lagu cawray, barkood midiyo lagu cawray. Sheebkana aanu inta aan ku arkay laba hayd, laakiin waxa la sheegayaa intaana ka badan. Dadka raidka, dad raid maaha oo caadiya, waa dad siyaasiyiin isku sheega, dadkii qaskanba abuuray ee umadan kiciyey oo gelinkanba aan anagu aqli aan ku maareynayno diidanayn.
Ilaa iyo hadda way adag tahay in la helo tirada saxda ah ee khasaarihii shalay ka dhashay rabshadihii ka dhacay dalka Djibouti.
Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi soo keenay soo duubay.
Haddaba dadka ku dhaawacmay shaqaaqadii shalay ka dhacday Djibouti waxaa ka mid a wasiirkii hore ee arrimaha diinta iyo awqaafta Xaamud Cabdi Suldaan. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiya ahigu helisa ayaa goor dhaweyd khadka taleefanka kula xidhiidhay wiilkiisa Najmuddiin Xaamud Cabdi Suldaan iyo mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka oo lagu magacaabo Khadar Cabdi Ibraahin oo sheegay inuu la joogo Xaamud Cabdi Suldaan. Hadalkana waxaa ku horeynaya Najmuddiin oo ka hadlaya xaaladda aabihiis.
haddaan wallaahi alxamdulilah xaaladda abbay wax ka sheego waa adigu anigu toos ulamaan arkin maumana gelin oo waynoo suurtood weyday. anigu xalay ilamaa waxaan kasoo noqonay 12 xaaladiisu aada buu fiicnay. saaka subaxdii markii aan tagnay waxay nagu yidhaahdeen uu kasoo kacay maxay ahay suuxitaanki uu kasoo kacay dhakht wuxuu ku jira meeshii khatarta. saaka iska quracday yidhahdeen alxamdulillah anaku war hagaagsan umaan haynaa ilamaa imika una caafimaad qaba.
marka adiga xale markii kuugu dambeysay sidee xaaladiisu ahayd?
xaaladda xale aan markii ugu dambeysay inuu bloga ku jiru kasoo baxay markuu kasoo baxaan anku kasoo dhaaqnay meesha.
haye sidee wax u gaareen marka dhaawaciisu waa sidee?
dee anigu ma joogin laakiin sidii aan u maqlay dadkii markay kasoo baxeen naloogu fahnay waxay ahayd inay shir ku jireen ay loo soo daatay rag maaso sita oo nagujigooga la arkayn ay gacan gaadhay oo gacan laysu galay. markii dambe inaa maxay ahay dibite kale cabdiraxmaan tex la qaaday inakii aabana waxaa soo gaaray 4 rasaasood oo 4 xabad ku dhacday 2 laabta iyo 2 garbooda.
marka xabaduhu waxay ahaayeen xabadaha caaga ah ama injirka?
adigu imika dhakhtarkii wuxuu yidhi inay rasaasadu run ahaayeen.
haye marka adiga xale ma aragta aabas xaalkiisa suu ahaa xag?
caadi ahaan waqtiga la xidhay waa 6 anigu 6 ka yara dambeeyey waa laydiidin arko laakiin hooya ku jirtay. hooya markay soo baxday waxay nagu tiray inay rasaasadu doktorku taqriirku soo saaray waxay ahayd inay xabaduhu run ahaayeen ay rasaastii runta ahayd laakiin mid foo iyo mid kale runa kala jirtatii runta inay ahayd ay 4 xabadood ay laakiin meelxun ay laabta u fadhiisan.
Qadar Cabdi Ibraahim oo isagu ku jira gudaha cisbitaalka ay jiifaan dhaawacyadii shalay ayaan weydiiyey bal inuu nooga waramo xaaladda mas-uuliyiintii shalay dhaawacantay.
haa labadoodaan la joogaa iminka sidaan ahay dhakhtarkii bay ku jiraan dhexdoodaan joogaa maqsinmidaatay ku wada jiraan labadoodaba xalay toole waa la wada jeexay. xildhibaan Saciid waxaa la jeexay wax gaaraysa 4 baa la jeexayay. laba xabadood baa ku dhacday. marka xabid baa laga soo saaray xabidna waa laga soo saari kari waayey. marka weli waa la hayaa oo waxay jiifaan dhakhtarkii bay jiifaan. wasiirkii Xaamud isada 4 baa ku dhacday. 4-3 baa laga soo saaray midna waa laga soo saari kari waayey xagga gacanta oo weli haddaa way ku jirtaa.
marka waxaa jira warar sheegaya in rasaasta loo isticmaalay ay ahayd rasaas caag ah. dhakhaatiirtu ma idiin caddeeyeen inay ahayd rasaas nool?
doctor Abate oo maanta soo maray oo xaaladooda siday ku sugan tahay eegayey oo la joogay oona la kulmay doctoradii jeexay labadaba maxay ahayday waxa uu sheegayaa uu hamayaa inay rasaas daba ay tahay.
marka xaaladda hadda sidee tahay Xaamud iyo Xildhibaan Saciid?
labadooduba way la joogaan laakiin ma hadli karayaan. waan ku dhiibi lahaa laakiin ma hadli karayaan. xaaladooduna ma fiicna.
marka miyirkoodu muu joogaa mise waxay ku jiraan xaalad aan miyir ku joogin?
horta dee lugahooga kuma joogaan way jiifaan labadooduba. laakiin xaaladoodu ma fiicna walaasheediye.
kaasi waxa uu ahaa Khadar Cabdi Ibraahin oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka Djibouti, waxaana ka horeeyey Najmuddiin Xaamud Cabdi Suldaan. labadooduba khadka taleefanka ahaye waxay ugu warramayeen Falastiin Axmed Iimaan, waxayna ka warramayeen xaaladda wasiirkii hore arrimaha diinta iyo awqaafta Djibouti Xaamud Cabdi Suldaan oo ka mid a dadkii ku dhaawacmay shaqaaqadii shalay ka dhacday Djibouti.
dhinaca kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha Djibouti ayaa goor dhaweyd warcad ka soo saaray iska hor imaadkii shalay dhacay. qoraal dowladda ay soo saartay waxaa soo akhriyay wariyahayaga Ramadaan Muuse, waxaana uu Xuseen Barre Aadan uga waramayaa faahfaahinta hadalka dowladda.
war saxaafadeedkaasu qaybo kala duwan ayuu ka kooban yahay. Marka hore waxaa si rasmiyeyna warsaxaafadeedkaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Jabuuti uu shaaciyey maanta, uu qaybta ugu horeysa kaga hadlayaa in hore warsaxaafadeed xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu u shaaciyey muddo 2 bilood ah jamhuuriyadda Jabuuti la joojiyey arrimaha amniga daraadood in laxajaalo laga qabo ayna xalaaliye waxay aanaysa soo baxa kadib markii ay dhacaan weeraradii argagixisay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska iyo magaalada Bamako ee xarunta dalka Mali. Sidaasi awgeed ay warsaxaafadeedkaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha maanta kasoo baxay, isagoo arrintaasi aan soo xiganaya waxa uu tilmaamay in arrimihii shalay dhacay kolka la eego dadkii aan soo abaabulay aanay tixgelin warsaxaafadeedkaasi hore ay uu shaaciyey xafiiska ra-iisul wasaaruhu weya in abniga la dhowro muddo 2 bilood ah oo xaalad degdeg ah lagu jiro si abniga loo xoojiyo khataro kala duwan oo laga cabsi qabo in awgood ammaanka loo adkeynayo. Oo wixii isu soo baxa amba munaasibadaha la qabsanayo la mamnuucay badankooda oo la joojiyey amba la hakiyey. Sidaasi awgeedna maalintii shalay arrimihii dhacay marka la eego aan marnaba ayna dadkii aan soo abaabula arrimahaasi aanay tixgelin. Waxaa kaloo uu tilmaamayaa in arrimihii shalay dhacay warsaxaafadeedkaasu waxa uu tilmaamayaa waa sida warku u qoran yahay in ay abaabulka iska lahaayeen kooxo xagjira oo ka tirsan xagga mucaaridka. Sidaasi awgeedna ay doonayeen inay nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Jabuuti ay khalkhaliso ku riidaan. Waxaa kaloo in qayb kale warsaxaafadeedkaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxay uu shaacinayaa dhimasho iyo dhaawac inay jireen, waa u qirayaa warsaxaafadeedkaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxay, hase yeeshee ma xaqiijinayo intay dhimashadu tahay labada dhinacba iyo dhaawacuba. Waxaa kaloo qayb kaloo in saddexaad markaasi uu ku tilmaamayaa warsaxaafadeedkaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha Jabuuti aan kasoo baxay isagoo in caqli celin markaasi aan u gudbinaya kooxaha kala duwan ee iyagu loo tirinayo inay howlahan soo qabanqaabiyeen, inay la xajaclo in ka yeeshaan arrimaha ammaanka oo xil ay iska saaraan nabadgelyada iyo xasiloonida Jabuuti. Warsaxaafadeedku si guud waxyaabahaasi kala duwan ayuu Xuseen uga waramaya.
Waa tahay Ramadan bal waxaad naga warantaa xaaladda magaalada Jabuuti maanta waa sidee?
xaaladda magaalada Jabuuti aad iyo aad ayay u fiican tahay Xuseen, oo xitaa gaari baan qaato waan soo wada maray goobihii kala duwanaa ee maalintii goobtii shalay ee dhibaatooyinku ka dhaceen. Waxaad ku arkaysay noloshu caadi iskaga socota, waxaad arkaysay meelaha qaarkood inkastoo cagafcagafyadii iyo cirfidadii kala duwanaa ee ay lahaayeen ciidamada booliisku ay ku baneeyeen dariiqii shaagag iyo taayiro kala duwan oo lagu gubay maalintii shalay waxaad ku arkaysay oo goobta yaallo, laakiin hase yeeshee dhinac looga riixay si jidka iyo amba dariiqa markaasi loo baneeyo. Isu socodku caadi buu ahaa goobihii ganacsiga maalintii shalay xidhnaa iyaguna caadi ayay iskaga socdeen. Marka noloshu waa caadi Jabuuti, gaadiidkii sidiisii ayuu isaguna dib ugu soo laabtay oo caadi ayuu iskaga socdaa. Marka aad iyo aad ayay u fiicantay markaad eegto maanta xaaladdu aad iyo aad jamhuuriyadda magaalada Jabuuti.
kaasi waxa waa Ramadaan Muuse uu warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatana dalka Kenya, mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa ammaanay dadkii Islaamka ahaa ee la socday bas shalay lagu weeraray deegaan ka tirsan Mandheera oo la sheegay inay badbaadiyeen dadka Kiristaanka ah ee la saarnaa baskaasi. dhacdadaasi faahfaahinteeda ayaa Xuseen ayaa wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu ka wareystay wariyaha V O A da ee Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Ismaaciil, waad mahadsan tahay. Wuxuu sheegay maanta mar uu booqday Joseph Nkaiserry, wasiirka amniga arrimaha gudaha dalka Kenya, meeshii weerarka lagu qaaday sanadkii 2013 Westgate, in uu ku bogaadinayo dadka muslimiintu sida geesinimada leh ee ay u difaaceen dadka walaalahooda ee masiixiyiinta ah shalay dhacdadii ka dhacday nawaaxiga Mandheera. Waxaanu yidhi taasi waxay muujinaysaa inaan dadku diinaha ku kala duwan yihiin laakiin ay ka midaysan yihiin wadariyada waddanka Kenya, loona baahan yahay mar walba in meel looga soo wada jeeso wixii amniga waddanka lid ku ah.
Waan gartay. Marka faahfaahin badan weerarkii shalay muxuu ka sii yidhi arrintaa?
waxuu sheegay labo qof ay ku dhinteen hase yeeshee dadka badan ay dhiman kareen haddii aan dadka muslimiintu sidaa geesinimada leh baskii iyo gaarigii kaleba aysan u horjoogsan oo uu sheegay weliba inay diideen dadka in la laayo oo yidhaahdeen dhowr goor hore ayaa dad muslimiina lagu eedeeyey iyo dhibaatadan geystaan marka naga daayay hana kala saarin inaad dadkeeyaana nahay arrintaas wuxuu yidhi geesinimo ay ahayd laba qof oo kale waa dhaawacmeen buu yidhi laakiin wuxuu yidhi hadda ciidamo dheeraadaan u diraynaa mandheera iyo meel kasta oo dalka ka mid ah inta lagu guda jira buu yidhi festivaalkan ama xuskan ay dadka masiixiyiintu ku jiraan waxaan u ballan qaaday dadka kenyaanka inay nabadgelyo ku naaloonayaan dadka reer mandheera iyo kuwa kale ee muslimiintana wuu bogaadiyey
marka mu ka hadlay ama warbaahinta dalka kenya ma ka hadashay habka dadka muslimiinta ahi ay u badbaadiyeen dad kale la socday
aada iyo aada bay uga hadleen qaybaha kala duwan ee warbaahinta waddanka kenya oo dhan ayaa joogay meesha uu ka hadlay joseph inkaseri wasiirka arrimaha gudaha waxaana ay wada qaateen warkaasi oo dhammaan laga soo daayay warbaahinta waxaa kaloo uu sheegay in culummada iyo dadka kale muslimiinta ahina ay ka qayb qaataan badbaadada dadka walaalahooda iyadoo muslimkuna ay meel walba ka degan yihiin dalka kenya christiankuna ay degan yihiin wax kala qaybinana laga fogaado iyadoo horeyna ay u sheegteen dhaqdhaqaaqa al-shabaab weerarroo ka dhacay sanadkii hore xilligan oo kale deegaanka mandheera oo bas iyo dad kale oo macalimiina lagu laayay
su-aasha ugu dambaysa muxuu u doortay wasiirku in uu goobtan booqdo oo uu hadalkan ka jeediyo
inkastoo haddee aysan arrintaasi isagu uusan carabka ku dhufan haddana waxa uu ku dhiirigelinayaygaa la yidhi inay dib u furantay westgate oo shaqadeedii caadiga ahay ay dib ugu soo noqotay uuna tusayo in saldhigyo horleo ammaanka ah iyo qalab casriya lagu rakibay ayna ka hortegi doonaan wadada kasta oo dalka kenya gaar ahaan goobtaas oo iyadu dadka dhibanayaasha qaar ka midi ay joogeen
wariyaha nairobi v o a yaasiin ciise wardheere oo khadka telefoonka ugu warrameeyey ismaaciil xuseen farjar
wafdi uu hogaaminayo wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda mudane maxamed cumar caymoy ayaa deeqda wa ah oo ka timid dalka finland gaarsiiyey maanta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xubnaha wafdigan ayaa waxay ahaayeen kuwa kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe iyo sargaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka ee jowhar kula xiriiray wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda mudane maxamed cumar caymoy wuxuuna weydiiyey wafdigooda inta uu ka kooban yahay iyo ujeedka socdaalkooda jowhar
bismillahi raxmaan raxiim mudir jabaal wafdigeena waa wafdi ballaaran oo an aniga horkacayay adilaad leyso wasiirka kalluumeysiga kheyraadka badda waxaa kaloo igu weheliyey ra-iisul wasaarihii dowladda kumeelgaarka ee professor cali maxamed geedi xildhibaan dowladda federaalka ah ee la yihahda ducaale agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka waxaa kaloo igu weheliyey xildhibaan kasoo jeeday dowladda filan khaasatan gobolka la yihahda esbo oo keena oo wakiil uga ahaa dowladda filan daawo ee ay soo dirtay oo asaga dalka keenay haddana loo sii gudbinayay gobolka shabeellaha dhexe saas darteed waxaanu gobolka shabeellaha dhexe saakay aan u tagnay waxay ahayd inaanu daawadaasi iyo sariirahaasi oo agab caafimaad oo isugu jira sariiro waxyaabo kale dhiigga lagu cabira miisas iyo qalab kala duwan oo dowladaasi finland ka yimid inaanu ku wareejino gobolka shabeellaha dhexe ayaanu arrinteena intaas ayuu ahaa socdaalkeena uu ku koobnaa
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa saxaatu wasiir meeqa sariiro baad wareejiseen iyo dawo noocee ah
cisbitaalka gobolka shabeellaha dhexe aan idhaahdo cisbitaalka gobolka shabeellaha dhexe iyo degmooyinkiisaba marka waxaa joogay macal gudoomiyaalka degmada waxaana loogu talagalay adabkaasi oo caafimaadeed in la dhigo cisbitaalada ay dowladda gacanta ku hayso ee loogu matalagelin kuwa baraysiska ee shakhsiyaadka ee lacagaha lagu qaata meel kasta ee ay dowladda gacanta ku hayso ee ummadda tabarta daran oo aanan iska bixi karin in lagu jiifiyo lagu daryeelo marka 58 sariirood iyo qalab kale oo noocidooda kala duwan oo materialis ah ee adab caafimaad ah ayaa meeshaasi a yaalay oo lagu wareejiyey gudoomiye ku-xigeenkaee arrimaha bulshada ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana goobjoogka ahaa agaasimihi guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka
marka mo deekh dowladda finland ay ugu talagashay soomaaliyaba mise waa deekh kale oo ay dowladda Soomaaliya ku yaboohayso isbitaalada dadka loogu adeego ee dowladdu gacanta ku hayso.
Marka taas fasiraad aan ka bixiyo waa sida loo sheegay xildhibaankii xildhibaan Cabdiraxmaan ee daawada la socday, wuxuu noo sheegay codkii ka yimid gobolka Shabeellaha Dhexe ee codsatay dowladda Finland in jawaabteedu ay ahayd daawooyin kale soo socda oo hordhac inay u tahay, taasoo macnaha oo ah deeq ka timid dowladda Finland gobolka, khaasatan gobolka Espoo, waxayna u socotay oo qaas u ahayd gobolka Shabeellaha Dhexe.
Waa gartay mudane caymooy, marka haddii aad la kulanteen dad ku jira isbitaalka ama xaaladdu aad qiimeyseen, waa sidee xaaladda guud ee magaalada Jowhar iyo guud ahaan gobolka marka aad maamulkii warbixinna ka qaadateen oo dhinaca caafimaadka iyo daryeelka bulshada intuba?
Markaan tagnay waxaana la geeyey meelihii sida hadda aad ka dhawaajisay oo caafimaadkii oo xanuucaas iyo meeshii gobolka iyo soo dhaweyntii, waxaan ugu tagnay adiga meela bukaano waa jiraan dad iska danyar oo tabar daran oo waxyaabaha qaarkood aanan kari karin awoodi karin. Cisbitaalkan hadda waxaa dhaqdhaqaaqa waa cisbitaalkii oo Jowhar ee weynaa ee intersos oo saa laftigeeda riyeelkiisa iyo dawadiisa iyo tayadiisa iyo dhismihiisaba liita. Saa darteed waxaa loo baahan yahay waxa oo meelaha hadda ay kalifay in gobol uu meela kale wadamo kale ay waxa u yimaadaan waxay tahay marxalada halada la joogo iyo tabar darada. Saa darteed waxaanu soo aragnay dad u baahan gurdad bini-aadannimo, mid Soomaalinimo, mid walaalkinimo. Waxaana leenahay hadda waxyaabahan iyo sacbadaada loogu dhargaali yiri allah naga saaro anakana dowladdii la yaqiinay ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya aheyd iyo awooddeedii iyo wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaradihii dalka ka jiri jiray barsamaadkii siday ahaayeen waa la yaqaana, taasoo kale alaano qaso siday fikirka fiican insha allah.
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Caymooy oo u warramayay waryaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in dhul badan laga qabsaday jabhada Xuuthiyiinta oo muddooyinkii u dambeeyeyba gacanta ku hayay magaalada caasimadda ee Sanca iyo agagaarkeedaba. Wariyaha V O eda Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa ku soo warramaya in ciidamo dhowra laga dilay jabhada Xuuthiyiinta.
Wararka laga helayo dalkaasi Yemen ayaa tibaaxaya ugu yaraan 10 ka mid ah maleeshiyada Xuuthiyiinta inay geeriyoodeen ka gadaal markii ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo maleeshiyada muqaawamada shacbiga ay qabsadeen meel 25 kiiloomitir u jirta magaalada Sanca, caasimada dalkaasi. ciidamada dowladda Yemen iyo maleeshiyada muqaawamada shacbiga ayaa gacanta ku dhigay mandiqada Jabal Qarwada bariga gobolka Sanca ee dalkaasi kadib markii kooxaha wax iska caabinta iyo ciidamada dowladda ay xoojiyeen howlgallada ay ku doonayaan inay ku gaaraan magaalada Sanca. Warbaahinta dalkaasi Yemen ayaa xaqiijisay ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo maleeshiyada muqaawamada shacbiga inay qabsadeen dhul ballaaran oo aad ugu dhow caasimada dalkaasi ka gadaal markii dagaal ba'an ay la galeen maleeshiyada Xuuthiyiinta ee Shiicada ahi. Dadka shacabka ee degan duleedka magaalada Sanca ayaa sheegaya ciidamada dowladda iyo kooxaha wax iska caabinta ee dalkaasi inay gebi ahaan ay la wareegeen dhul badan oo ay ka talin jireen maleeshiyada Xuuthiyiinta iyo ciidamada daacadda u ah Cali Cabdalla Saalix, madaxweynihii hore ee waddankaasi. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada dowladda ku meel gaarka ee dalkaasi iyo muqaawamada shacbiga ay qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga dalkaasi Yemen. haddaba Axmed Cabdilaahi Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa la filan karo mar haddii ciidamada dowladda ku meel gaarka ee dalka Yemen iyo maleeshiyada muqaawamada ay ku sii dhawaadeen caasimada dalkaasi.
Wallaahi markii aan aad uun macnaa barnaamijkan uga hadalno oo magaraysa si fiican loo fiiriyo iyo markii qaabkay wax u socdaan hadda dowladda iyo qolyahan huwanta oo la socda iyo xulufadan taageeraysa oo ugu horreeyo dowladda Sacuudiga Arabiya, waxaa la maleyn karaa markii si dhaba loo sii fiiriyo barnaamijka siduu u socdo iyo dagaalku siday u socdaaneen in dowladdu ay aad iyo aad horumar u gaarayso loona maleynayo. Macnaha markii la fiiriyo qolyahan wax taxliiliya oo ma garanaysaa ka hadlaan badanaa siyaasadda iyo dagaalka inuu sii dheeraan doono iyo ma garanaysaas. Marka waxaan rajaynayaa aniga ama aan aaminsanahay asaabiicda soo socota ama bilahan soo socda gudahooda inay xukuumaddu ay huwanta dadka la socda ay geli doonaanin caasimadda oo ma garanaysa sida ay u socoto oo xuutiyiintu ay ma garanaysa magaalada iskaga bixi doonaanin oo dowladdu ay qabsan doonto, sidaas ayaan u malaynayaa.
Dhinaca kale, wararka laga helayo gudaha dalka Yemen ayaa sheegaya in 3 qof oo rayid ah inay dhinteen, in ka badan 20 qof oo kalena ay dhaawacmeen ka gadaal markii maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi ay duqeeyeen magaalada Ticiisa oo ah magaalada 3-aad ee ugu weyn waddanka Yemen. Sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaasi Yemen, ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo maleeshiyada kooxaha wax iska cabinta oo dhinaca ayaa dagaal ba'an kula galay deegaano ka tirsan magaalada Ticiisa, taasoo sababtay khasaare badan oo soo gaaray labada dhinac. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaramada midoobay ay ku baaqday xabad joojin kadib markii dowladda ku meel gaarka iyo maleeshiyada xuutiyiinta wadahadal ay ku yeesheen dalka Swaziland. Ergaga qaramada midoobay ee dalkaasi Yemen, Ismaaciil Walad Axmed, ayaa sheegay dhinacyada isku haya Yemen in wadahadal kale ay isugu imaan doonaan 14 Janwari ee sanadka fowda inagu soo haya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. VOA.
Qaybihii ka hareeray idaacaddeenna dhegeystayaal, markana gudagelinna waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo dabcan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xaaladda magaalada Jabuuti, gaar ahaan xaafadda Balbala oo shalay iska hor imaad uu ku dhex maray ciidamada amniga iyo dadweyne ayaa maanta degan. Ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qaar ka mid ah ciidamada ammaanku ay rasaas ku fureen goob ay dadweyne markaasi qorsheynayeen in ay ku qabtaan siyaaro, sida ay sheegeen mucaaradka iyo goob joogayaal.
Ciidamada Ciraaq ayaa maanta soo salaasay dagaal kula galay gudaha magaalada Ramadi Maleeshiya ka tirsan kooxda Daacish, iyadoo ciidamada Ciraaqna ay wadaan isku daygoodii u dambeeyay ee ay doonayaan inay magaalada dib ugu qabsadaan. Afhayeen u hadlay hay'adda argagixisada la dirirka Ciraaq ayaa sheegay in dagaaladu ay ka dhaceen xaafadaha ku hareeraysan dhismaha dowladda, waxayna ciidamada Ciraaq taageero ka helayaan dhinaca hawada. Ciidamada Ciraaq ayaa dhabarjab weyn waxay ku ahayd markii bishii May laga qabsaday magaalada Ramadi oo ah magaalo u jirta 100 kilomitir magaalada Baqdaad, waxaana dadaalo la doonayay in dib loogu qabsado magaaladaasi ay qaateen muddo bilaa ah.
Ergaga gaarka ee qaramada midoobay ee dalka Afghanistan ayaa sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in xaaladda ammaanka ee dalka Afghanistan ay u muuqato in ay kasoo darayso, wuxuuna hadalkan sheegay saacado un kadib markii qof ismiidaamiye uu dilay 6 askari oo u dhashay dalkan Mareykanka oo ka tirsanaa isbahaysiga NATO. Nicholas Haysom oo sheegay markaasi in ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay sahay intan ka badan maamul iyo in la sameeyo dadaallo kor loogu qaadayo niyadda ciidamada.
Madaxa xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Geneva ayaa maanta salaasaa sheegay in qaramada midoobay ay damacsan tahay inay martigeliso wadahadallada nabadda ee Siiriya ee bisha dambe dhici doona. Michael Moller ayaa wariyaasha u sheegay inaan taariikh rasmi ah weli la qaban, laakiin wuxuu sheegay in wadahadalladu ay furmi doonaan dhammaadka bisha January. Magaalada Geneva ayaa ahayd goobta laba wadahadal oo wareega oo qaramada midoobay ay garwadeen ka ahayd ay ka dhaceen bilowgii sanadkii hore, waxayna u dhexeeyeen labadaasi wadahadal xukuumadda Bashar al-Assad iyo jabhada dagaalka kula jira tan iyo bishii March ee sanadkii 2011.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo haya.
Waxaan u wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhawaanaya wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya lagu sheegay in magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan ay noqon doonto caasimada maamulka loo samayn doono gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe. Sidoo kale wareegtidaas ayaa si rasmiya loogu shaaciyey in shirka loo samayn doono gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu ka dhici doono magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe. Haddaba siday u arkeen wareegtidan shacabka ku dhaqan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee la doonayo in maamul loo dhiso? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qaybgelaya Cabdikariin Cumar Macalin Aalos oo ah agaasimaha warfaafinta ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo Sakariye Hurre Axmed laba ku sugan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Aan ku hormaro Sakariye, dhowaan waxaa soo baxday wareegto oo laga soo saaray xafiiska madaxweynaha lagu sheegay in magaalada Buule Bardan ay noqon doonto caasimada madasha shirka gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraana lagu qaban doono Jowhar. Adigu ka ah shaqsi ahaan sidaad arintaas soo aragtaa?
Fure adiga iyo v o a waa mahadsantihiin. Marka hore saaxiibkii iyo dooddii ula jirana waa salaamaya Aalos. Haddaan usoo gudbo jawaabta su-aashaas, sida aan ka warqabno, madaxdu dowladdu mar walba waxay noo sheegaan, ay dadkuna u sheegaan in ay ayaga yihiin daadihiyaal hawsha socoto, hadday ahaa lahayd nidaam maamul samaysi iyo dadku inay wada tirstaan, inay ayagu daadihinayaan la rabana inay ka imaato qorshaha iyo waxa ay rabaan dadku inay ka imaato ay noo sheegaan. Laakiin sidaasu ma ahan. Waxaadna ka garan kartaa inaysan sidaasu ahayn. Waxay ahayd in nidaamkan maamulka, in maamul loo sameeyo labada gobol waa taageersanahay, laakiin waxa ay dadweynaha labada gobol dega, shacabka labada gobol dega inay ka imaato aragtidaas. Ma ahayn in wareegto madaxweynaha inta soo saaro uu yidhaahdo magaalo Hebelna waxay noqonaysaa meeshii shirka lagu qabanayay, magaalo Hebelna waxay noqonaysaa caasimadii gobolka. sida aan ka warqabno, galmudug ayaa lasoo sameeyey. Galmudug meesha caasimad noqonaysa iyo meesha noqonaysa magaalo madax, intaba dadka ayaa dood iyo dibeed ka yeeshay. Laakiin labadan gobol waxaa moodaa inay ka duwan yihiin labadii gobol ee hore loo soo sameeyey.
Waan gartay.
Mana ahan in dadka loo keena, ee waxay tahay in dadku ay ka tashtaan aayahooda oo ay dhahaan meeshaasaa caasimad u qalanta, codna loo qaado, codna lagu kala baxo.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Aalos Cabdikariin Cumar Macalin Aalos. Haye Aalos adigu.
Aad baad umahadsan tahay. Waana kalaamayaa mar kale saaxiibkay Zakariya adiguba. Dabcan dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah. Saaxiibkay warintii maamulka federalismka habkan la qaatay guud ahaan Soomaaliya dowladeeda ay ku dhisan tahay, dabcan waxaa jira xabdifiic ayuu ku yimaadaa. Waa run in galmudug lagu soo dhisay qaab, qaabka hadda lagu dhisan oo yara ka duwan yahay. Laakiin ka maamul ahaan shabeellaha dhexe iyo guud ahaan shacabka shabeellaha dhexe, annaga wareegtada madaxweynaha uu soo saaray waan raacsanahay, waana ciidsanahay, sababtoo ah xiribdiid aada ayaa loogu wanaagsan yahay. Anigaa jecel, anigaa mudan, anigaa iri, anaan rabay inaan saan dhaho. Waxaa lagu soo jiray sidaad la socotaba waqti badan. Waqtiga xilliga guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliya ka dhimanna waa ogsoon tahay inta uu la eg yahay. Marka haddii la yidhaahdo maanta wareegtida madaxweynaha kasoo baxday, dabcan haddaan la taageerin, aniga uma arko inda kale ay jiraan oo caqabad horle inay sii noqonayso oo markaasi dib loo sii dhacmaahin.
Waa gartay.
Wax kaloo hadda meesha ka imaan karo inay si jirtay lamaha.
Aan siiyo Sakariye Hurre. Sakariye, adigu maxaad kaga duwan tahay arrintan saaxiibka doota kugula jira?
Furo, waa mahadsan tahay. Dabcan hadda labada gobol ee maamulka loo samayn doono, labadaba waxay leeyihiin caasimada ayay leeyihiin. Sida aan ka warqabno, Puntland oo maamul goboleed ah caasimadiisu waa Garowe, waana gobolka Noomaaliya caasimadu tahay. Galmudug hadda la sameeyey caasimada gobolkaas waa Dhuusamareeb, waa maamulkaas. Kismaayo Jubbada waa gobolkaasi caasimadu tahay. Maxaa la dhahay Koonfur Galbeedna waxaa caasimadu ah marka, oo caasimada gobolka shabeellada dhexe hoose ah. Marka sababta manoola sheegi karaa looga dhigay meel magaalo, aniga ma diidan Buulaburdi waa caasimadii, waa magaaladeedu, waa magaalo gobolka Hiiraan ka tirsan, ma diidani. Laakiin maxay tahay ajendaha qorshaha laga leeyahay in meel amnigeedu laga warqabo sida ay tahay caasimad laga dhigo?
Waan gartay.
Oo meelo la heli karo, Jowhar la heli karo, ayagoo Beledweyne la heli karo, maxay tahay?
Waa mahadsan tahay.
Qorshuhu waa qorshe maamulka iyo macnaha magacaas qofka ka soo baxay keliya laga rabee inaysan ahayn nidaamku hadigo dadku macnaha meeshooda
waan gartay in
waa waa qorshe laga leeyahay 2016 sidee qof meeshaas anaga naga wakiil uu ku gaari karaa
waa maasantahay aan siiyo in alos aye alos
waata hadda aad ayuu maasantahay saaxiibkay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo kan gobolka Hiiraan buu waxa soo magacaabay dawladda federaalka Soomaaliya wareegsada hadda madaxweynaha uu ku soo saaray ayaa labada mas'uul ugu sareeyay ku xigaba lagu soo magacaabay mid kale waxaan kaga duwanahay horta maamul goboleed marka meel lagu dhisay dabcan waxa muhiimadiisa ugu weyn ay tahay waa amniga amniga marka loo fiiriyo inkastoo labada gobol ay dadka degan ay yihiin dad walaalo ah oo labada dhinacba ay yihiin dad siman oo aan haba yaraatee wax u kala socnayn horena ay isugu darsanaayeen oo mid ay u ahaayeen haddana markii xaqiiqada laga hadlayo maanta aaminid ahaan magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo martigelinaysa dabcan xitaa anaga kama hor imaanin caasimada in laga dhigay degmada Boolaburte waayo Jowhar iyo guud ahaan gobolka intiisa badan marka laga reebo degmada Aadan Yabaal oo shabaab gacantiisa ku jirta waa amni waana mid la isku halleyn karo walaalayn reer Beledweynena ma dhaliilayno ammaan ahaan laakiin waxaan leenahay martigelinta shirka dabcan waa madaxweynaha waa uu ka fiirsaday maadaama uu Jowhar dabcan uu aqoonsaday in markaasi ay noqoto madasha shirka maamul ismaynta gobolada Hiiraan
waa maasantahay
nabadda magaalada Jowhar iyo marka la is barbar dhigo xarunta caasimada Hiiraan gaar ahaan Beledweyne dabcan wax badan ayaa u dhaxeeyo garowga uu sheegayo iyo weliba gobolada dalka Soomaaliya intooda badan xitaa caasimada magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya iyo Jowhar dabcan
ismaynta
mar waliba iyo mar kale reer Hiiraan waxaan jeclaan lahaa anoo soo koobaya in walaalahay ay iska midnimadi ku taagtay iska dhaafaan labada gobol waa isku mid waa isku dad waa isku diin waa isku dhaqan horena dadku way isla jireen ayaa ka wada dhexeeyey talada ayaa ka wada dhexeeyey marka meeshii laga raaci lahaa la tilmaami lahaa in obesid la noqdo inayna soo raacaan aan marti gelinno soo dhaweyno gacmo furan qalbi furan
aad baad umaadsan tahay sakri hore
alos waa maadsan tahay marka anigu ma diidani dadkaas waa dad walaalo ah waa dad soomaaliyeed waa dad deegaan iyo u ka dhexeeyo marka miyaysan habooneyn in ay ka tustaan meesha ay ka dhiganayaan caasimad iyo meesha ay shirku qabsanayaan dadkaas ilaa dadkii gobolada dhexe degay ee Murug iyo Galgaduud waxay ka tusteen meesha ay caasimad ka dhiganayaan kulli ayaa ka tustay sidaan ka warqabno gobolka Hiiraan waa gobol baaxad weyn waaye oo ballaaran oo waagii dowladdii gacankina ay 8 gobol waagii ahayn jirtay xataa keligiis uu gobol ahaay marka waxaa moodaa dadka goboladani dego in aysan bislayn marka aad u fiiriso dadka kale laanu xilliga lagu dhawaaqay shirka la qabanayo bishii waxay ahayd September haddana December la joogaa bidda loo dhigay arrimo siyaasadeed ayaa lahay hal qof oo labadaas gobol oo kasoo jeeda oo arrintaas ka diidiyay ma jiro oo dhaw ruwaay shirka loo qabanayo ayaa maxaa dhacay hadda marka waxaa la waxa kor loo keenay waxa loo diidanay September inay inta shirku u bilaawdo labada tashto labada fariisto wax geey ka dhignaa inta ka dhigin intan la doodo kadib meel ay soo baxeen la diidanay xilligaana la soo gaarsiiyey waxaana kor loo keenay wixii kor loo keenay la sameyn doonaa madaxweynaha kor loo keenaa bi insha Allah taala
intaas ayaan dhigaysta ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay Cabdikariin Cumar Macalin Alos agaasimaha warfaafinta ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Sakariye Hurre Axmed oo labaduba ku kala sugan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Waxaa meel kulul maraya doodii u dhexaysay tartamayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalka Maraykanka, kuwaasoo isu diyaarinaya in mid walba uu soo xulo kii uga qaybgeli lahaa tartanka ugu dambeeya ee madaxtinimada dalka Maraykanka. Toddobaadkan waxaa inuu tartankii ka hadhay ku dhawaaqay Leslie Graham oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga, iyadoo dhowr tartamo oo kalena ay horti shaaciyeen inay tartan ka hadheen. dhinaca dimuqraadiga ayaa weli tartanku waxa u dhexeeya saddex ka mida murashaxiintiisa, iyadoo xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ay hoggaanka u hayso, halka uu jamhuurigana ilaa iyo hadda Donald Trump uu hoggaanka u hayo. codbixinta rasmiga ee tartamayaashan lagu kala saarayo ayaa kowda bisha February ka bilaabanaysa gobolka Iowa, iyadoo xigi doonto in sagaalka bishana ay ka dhacdo gobolka New Hampshire, xilliyo kala duwanna ay ka sii socon doonto gobollada kale ee Mareykanka. Intaan haddaba la gaadhin xilliga tartanku bilaabanaya kowda February, waxaa la filayaa in tartamayaal kale ay tareenka ka hadhaan sida Leslie Graham. Maxaa haddaba ku keenay Senator Graham inuu tartanka ka hadho? Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sadar, waa mahadsan tahay. Lindsey Graham waxaa ku qasbay meesha uu ka baxo. Wuxuu ku guuldaraystay inuu fikirkiisa dadka Mareykanka ka gado shacabka, oo markaas codbixinta la qaadayo oo hordhac ah uu tiro fiican ka keeno. Marka maadaama markastoo codbixin la qaado tiraduu keenahayo ay tahay tiro aad u yar, marka qaarkood ever ay tahay, wuxuu go'aansaday inuu meeshaas ka baxo, waayo waxaa u sawirantay inay adag tahay inuu ku guuleysto nomination-ka baadhiga xisbiga Republican-ka.
Waan gartay, ma jiraan murashaxiin kale oo xaaladiisu kale ku jira oo laga yaabo in xilliyada dhadhow ay saasoo kale ay u shaaciyaan inay ka hadhayaan tartanka doorashada?
Haa, way jiraan. Marka u horreysay murashaxiinta Republican-ku aad bay u badnaayeen, laakiin hadda markii dib loo fiiriyo waxaa ka baxday rag fara badan oo Rigbury kamid yahay, Scott Walker iyo PD General. Laakiin hadda haddii la fiiriyo dadka liita oo la qiyaasahayo usbuucyadan soo socda inay ka baxaan, waxaa ka mid ah Rick Santorum oo ahaan jiray sanad ka socda Pennsylvania gobolka ka matali jiray, waxaa ka mid ah Odd Bolsonka la qaado dhibic shan keliya haysta, waxaa ka mid ah iniga la dhaho George Patrick Becky oo asna governor of New York ahaan jiray, waxaa ka mid ah Jim Gilmore oo asna ah former governor-kii hore oo matali jiray gobolka Virginia. Saddexdaa nin hadda sida loo codbixinta la qaaday soo saarayso waxay la mid yihiin ninkii hadda ka baxo kaleeto Xamaystan. Sidoo kale waxaa soo raacay Donald Trump soo socda iyagana, Ron Paul oo asna senator oo Kentucky ka socda, iyo dhowr qof oo kaleeto ayaan soo raaci doonaa. Laakiin waxay u badan tahay intaan la gaarin Iowa caucus-kaba inay isku soo haraan badan sii badnayn murashaxiinta xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay, Iowa caucus amabaad doorashada ka bilaabanaysa gobolka Iowa, gobolka ugu horeeya ee doorashooyinka iyo ka ku-xiga, siday u egtahay xaaladdu inay noqonayso?
Kolley Iowa caucus haddaad la fiiriyo codbixinta Iowa laga qaadi doono iyo New Hampshire oo Iowa ay dhici doonto bisha February kowgeeda, midda New Hampshire gobolka laga qaadi doono ay dhici doonto bisha February sagaalkeeda, waxaa ilaa iyo hadda si cadcad ugu horeeya xisbiga Demokraatigana Hillary Clinton, xisbiga Jamhuurigana Donald Trump. Marka waxay u yar badan tahay maadaama waqtigu uu yar yahay la haysto, saddexa labadaa qof si lagu soo qabtaa inay adkaatay u badan tahay. Waayo waxaa ka hartay uun bisha January oo hadda lagu soo aadan kariyo baa ka hartay inta December ka hartay. Marka si kastaba ha ahaatee, labada xisbiga way xul duubahayaan murashaxiintu say u guuleysan lahaayeen murashaxnimadka jirada madaxweynenimadka.
Waan gartay, xisbiga Demokraatigu habeen dhowo jir buu lahaa, wuxuu lahaa kulan dooda, balse war naga sii goortii iyo siday wax u dhaceen.
Doodii si fiican bay u dhacday kulankii isaga ahaa. Xaqiiqatanna waxaa ninka ku soo ceyay Hillary Clinton oo la dhaho Sanders wuxuu inta badan ku yar eedeeyey inay Demokraatigu u yar janjeeraan Hillary Clinton oo ay rabaan nomination inay qaadato. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay codbixin kastoo la qaado waxaa ku sarreeya si aad iyo aad ah Hillary Clinton, waayo codbixinta hadda u dambeysa ee la qaaday ayadu waxaa tiri waxaan u codeynaynaa 100%. meesha Bernie Sandersna ay tiri waxaan u codeynayaa 27%. marka ama murashaxiinta kale ha ku eedeeyaan Demokraatigu inay Hillary Clinton la yar jiibinayaan ama yaysan ku eedeynin, laakiin waxay xaqiiqadu tahay inay aad iyo aad ugu sarreyso codbixin kastoo la qaado.
Waan gartay, labada ugu sarreeya dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha, labada qof ee ugu sarreeya Hillary Clinton oo Demokraatiya iyo Donald Trump hadallaa dhex marayay, maxay isleeyihiin?
Inta badan Hillary Clinton waxay leedahay ninkani waa nin dadka Mareykanka kala qaybinaya oo aaminsan fikirkii ay aaminsanaan jireen dadkii hore aadka sida Hitler oo kaleeto. Tusaale ahaan waxay ku leedahay wuxuu leeyahay dadka muslimka oo dhan waddanka waa inay soo galaan diinta haysta, taasi waxay keenaysaa malaayiin qof oo muslim oo dalka Mareykanka ku nool inay dareemaan ciidi dareemaan. Dalka Mareykanku dhaqankiisuna ma aha in qof ama diin lagu riixo ama midal lagu riixo, waxaas waa philosophy ama waa mabaadidii hore Mareykanka laga soo ilbaxay ah. isaguna wuxuu leeyahay taariikh noloeedkii ay siyaasadda ku jirtay Hillary Clinton daan fiirino, waa qof meelo badan ku feelgareys yacni ku fashilantay, ama ha noqoto safaaradii liibiya oo ambasadorka lagu dilay, ama ha noqoto madaxdan badan ee tikitarada dalka muslimiinta laga riday oo isagu uu aaminsan yahay dee hadal ridee wixii bedelay wax fiican uusan ahayn. Si kastaba ha ahaatee, codbixinta guud ee la qaaday hadday labadooda isku soo baxaan iyadu waxaa u codeysay 55%, isagana waxaa u codeysay 48%. Marka waa isku yar dhow yihiin baad moodaa haddii codbixinta guud ee dalka la fiiriyo.
Inkasto iyada in yar ka horeysa,
iyada laakiin in yar ka horeysa si hadda loo yar muuqato, waxayna u badan tahay haddii ay isku soo yar baxaan labadooda keliya isku soo haraan si loo badanayo inay iyadu raasay u badan tahay. Waayo fikirkan aad adag oo ah dadka in ama diin lagu riixo ama si kale lagu riixo dalka Mareykanku, hadda waxaad moodaa fikirkan ka soo waa fikir uu ka ilbaxay oo ka weynaay hadda. Marka dib loogu laabto wixii hore ee kala sarayntii iyo kala qooqofkii dadka in dib loogu laabto, Mareykanku hadda shacabkiisu diyaar oo ma aha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay murashaxiin ka hadhaya tartanka isreebreebka xilka madaxtinimo ee dalka Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha Maraykanka, maxamed cabdisandheer ayaa nala socodsiinayay. markana dhegeystayaal, ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan.
aynu ku bilowna dhegeystayaal xubinta cayaaraha, ciyaartoyga khadka dhexe naadiga kubadda cagta Chelsea Cesc Fabregas ayaa sheegay inuu sharciga la tiigsan doono Pat Nevin. ciyaartoygii hore ee naadiga kubadda cagta Chelsea, kaasoo hore u sheegay in hal ciyaartoy oo ka mid a naadiga Chelsea uu sheegay inuu ka doorbidayo inuu guuldaraysto intii uu guulaysan lahaa intuu macalin Mourinho joogay naadiga Chelsea, waxaana Fabregas hadda la sheegayaa inuu giriqaankiisa ku amray inuu sharciga la tiigsado ciyaartoygii hore ee naadiga kubadda cagta Chelsea ee Pat Nevin. mid ka mid a taageerayaasha naadiga kubadda cagta River Plate ee dalka Argentina ayaa garoonka diyuuradaha ee Tokyo waxa uu ku candhuufay Lionel Messi, weeraryahanka naadiga kubadda cagta Barcelona iyo sidoo kale xulka waddanka Argentina, kadib markii Messi uu naadigiisa Barcelona u horseeday inay ku guuleystaan koobka Club World Cup oo naadiga River Plate ay Tokyo kula ciyaareen. taageerahaas ayaa la sheegay inuu u caraysanaa Lionel Messi, islamarkaasina goolkii uu ka dhaliyay naadiga kubadda cagta River Plate uu sidoo kale ka xanaaqsanaa. warar ayaa sheegaya in xaaladdu ay noqotay mid daran, waxaase markii dambe soo kala dhex galay taageerahaasi iyo sidoo kale Lionel Messi laf ahaantiisa tababaraha naadiga kubadda cagta Barcelona Luis Enrique iyo Javier Mascherano oo la rumaysan yahay inay xaaladdu dejiyeen. tababaraha kooxda kubadda cagta River Plate Marcelo Gallardo ayaa wargeys ka soo baxay waddanka Argentina, wuxuu u sheegay inuusan arkin xaaladdaasi balse uu maqlay, islamarkaasina uu cambaaraynayo dhaqanka noocaasi oo kale ah oo uu sheegay in uusan ku jirin kubadda cagta iyo taageernimada intuba. waxa uu u sheegay taageerayaasha River Plate inay noqdaan kuwo xushmad badan, islamarkaasina xushmad u haya ciyaartoyda kasoo horjeeda. Chelsea ayaa waxa ay doonaysaa in ay sameyso iskuday ay kaga soo wareejiso wararka sheegaya Pep Guardiola inuu aadayo naadiga Man City marka suuqa kale iibsiga ciyaartoyda uu furmo xagaagan. taasi sidoo kale waxay xoojinaysaa in xaaska Pep Guardiola ay doorbidayso inay ku noolaato magaalada London halkii ay ku noolan lahayd magaalada Manchester oo naadiga kubadda cagta Manchester City ay ka dhisan tahay. kooxda Blueka ayaa isku diyaarinaysa dhaqaale aad u fara badan oo macalinka waddanka Spain u dhashay ay ku soo xarageliso, islamarkaasina ay ka dhigto mid leyliya naadiga Stamford Bridge-ka ciyaarta. waxaana milkiilaha naadiga Chelsea Roman Abramovich la sheegayaa in Guardiola uu gacanta u gulin doono lacag aad u fara badan. Roberto Mancini oo ah macalinka naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa yeniyay warar sheegaya in naadiga Inter Milan ciyaartoydeeda qaar ka mid a uu khilaafaad iyo muran uu soo kala dhex galay kadib guuldaradii naadiga Inter Milan ay kala kulantay naadiga AS Lazio toddobaadkan. waxa uu Mancini meesha ka saaray warar laisla dhex marayay oo sheegayay in laba gool iyo gool markii ay ku dhammaatay ciyaarta oo qolka labiskana la aaday ay ciyaartooyda qaar ka mid a uu muran soo kala dhex galay naadiga Inter Milan, waxaana warkaasi uu ku tilmaamay mid aan jirin. laakiin twitterkiisa ayuu ku soo qoray in keliya hal kulan laga adkaaday naadiga Inter Milan, taasina aysan micnaheedu ahayn in ay ka niyad jabeen inay ku guuleystaan horyaalka siyaaradda dalka Talyaaniga. waxa uu sheegay in wararka sheegaya in midnimo aanay ka dhex jirin naadiga kubadda cagta Inter Milan ay tahay mid been abuur ah, waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyey in ay naadigu guulo gaarto. xubintii ciyaaraha waa nagaynta.
waa hagaag Jamaal, aad buu mahadsan yahay xubintii ciyaaraha. bal haatana gabagabadeeda caddaan ku sii siqaynaa aan farsamayaqaankeenna Jamie weydiiyo inuu inoo soo qabto mid ka mid a heesaha aan galabta dhegeystayaasha ugu talagalay.
fanaanka cabdi xani iyo heesta cudoon gabagaba ayay u ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doonno. Waa cabdicasiis xuseen cismaani anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.